Vairāk nekā 3 gadus kopš 2011. gada decembra Eiropas Savienības dalību valstis meklēja kompromisus, lai vienotos par jaunu Eiropas Savienības direktīvu. Tās mērķis ir uzlabot tā dēvēto nepārstāvēto Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņu konsulāro aizsardzību tā dēvētajās trešajās valstīs. Dalību valstīm 3 gadu laikā jāpārņem šo direktīvu, stāsta Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktora vietniece Dace Liberte.
Šī direktīva precīzāk regulē mehānismu sadarbības starp dalību valstīm, lai šo palīdzību varētu efektīvi sniegt. Un tas jaunais moments šajā direktīvā ir tas, ka arī tiek minēta Eiropas Savienības delegācija loma, lai padarītu šo palīdzību efektīvāku. Palīdzība aizvien sniegs Eiropas Savienības valstu pārstāvniecības, vēstniecības, konsulāti, taču ir paredzēta arī loma Eiropas Savienības delegācijām.
Jaunā direktīva īpaši aktuāla ir mazajām Eiropas Savienības dalību valstīm, kurām nav plaši izvērsta vēstniecību tīkla ārvalstīs. Pie šādām valstīm pieder arī Latvija. Jau pat laban Latvijas un citu mazo dalību valstu pilsoņiem nepieciešamības gadījumā ir tiesības saņemt konsulāro palīdzību citu Eiropas Savienības dalību valstu vēstniecībās, kas darbojas valstīs, kur Latvijai nav vēstniecības, atgādina Liberte.
Šis ir Eiropas Savienības pamatlīgumos nostiprināta Savienības pilsoņa tiesība saņemt konsulāro palīdzību arī citu Eiropas Savienības valstu pārstāvniecībās gadījumā, ja tur nav personas pilsonības valsts pārstāvniecība, vēstniecība vai konsulāts. Tad šī direktīva daudz skaidrāk noregulē šo mehānismu un noregulē, kādā veidā dalība valsts sadarbojas.
Viens no jaunievedumiem, ko plānots ieviest, pieņemot jauno direktīvu, paredz, ka tā dēvētajām pārstāvētajām valstīm, tas ir valstīm, kurām ir vēstniecības trešajās valstīs, krīžu plānos ir jāparedz, ka nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta arī nepārstāvēto Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņu evakuācija, skaidro Ārlietu ministrijas pārstāve Dace Liberte.
Šeit ir ļoti skaidri pateikts, ka, piemēram, krīžu plāniem gadījumā, ja notiek kādas liela mēroga nelaimes, plūdi, karš izceļas un dalība valsts izstrādā plānus savu pilsoņu evakuācijai, te šajos plānos pārstāvētajām Eiropas Savienības dalību valstu konsulātiem ir arī jāparedz, ka tiek evakuēti arī nepārstāvēto valstu pilsoņi.
Nepārstāvēto Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi pārstāvēto valstu vēstniecībās var saņemt palīdzību dažādās krīzes situācijās. Šā gada pirmajos 3 mēnešos pārstāvēto dalību valstu vēstniecībās dažāda veida palīdzību saņēmuši jau 16 Latvijas iedzīvotāji, stāsta Liberte.
Piemēram, ja notiek kādas nelaimes, nu visbiežāk tas ir, kad tiek pazaudēti dokumenti vai ceļošanas dokuments tiek nozagts, tad persona var vērsties citas Eiropas Savienības dalību valsts pārstāvniecībā un lūgt izsniegt atgriešanās apliecību. Tas tāds pagaidu ceļošanas dokuments, lai atgrieztos Latvijā.
Ārlietu ministrijas mājas lapā iedzīvotājiem pieejama mobilā aplikācija Ceļo droši. Tajā pieejami tālruņa numuri, uz kuriem ceļotāji var zvanīt nokļūstot krīzes situācijās, piemēram, lai uzzinātu, kuras Eiropas Savienības dalību valsts vēstniecībā meklēt konsulāro palīdzību. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.